Večji del julija je za nami. Kaj kažejo prvi podatki v turistični sezoni in kakšna so pričakovanja za avgust?
Po uspešnem prvem polletju, ko je na področju prihodkov slovenski turizem beležil boljše rezultate kot lani, lansko leto je bilo pa rekordno, nekak po grobih informacijah z terena za celo poletje kaže, da bi to prihodkovno otegnilo biti nekje na nivoju lanskega leta. Morda še celo zaradi lanskih poplav avgusta, ko se je ne samo zaradi neposredne škode, ampak tudi zaradi zastoja kratkotrajnega rezervacij, zadeva malo ustavila, je celo še mogoče pričakovati morda kakšen procent več, ampak v grobem pa nekje podobno lanskemu letu. To je, če govorimo o prihodkih, je pa zadeva, na katero pa mi tudi stalno opozarjamo, to je pa stroškovna plata, ker so pa stroški tudi rekordni. Plače v panogi so se povečale za dobro tretjino v zadnjih letih, tudi regres je večji, stroški materiala, storitev, da ne govorimo o energiji, seveda to vse pesti turistična podjetja, tako da se dnevno spopadajo tudi z izzivi podražitev.
Slovenska obala je bila letos najprej odeta v sluz, ki je povzročala nemalo skrbi, nato je v Portorožu še zagorelo. Kakšen je bil vpliv tega na turistično dogajanje in že za prihodnje leto se recimo tega pogorišča v Portorožu napoveduje obnova?
Ja, seveda je, take zadeve treba potem čim prej sanirati, če govorimo o tem požaru, kar se pa tiče o sluzi, je pa seveda neprijetno, ne? Seveda lahko v neki meri vpliva tudi na, še bolj vpliva v bistvu na bodoče rezervacije kot na trenutne, ki so bile tako že narejene v tem primeru nekih odpovedi ni bilo. Je pa resno, da nam naši člani iz obale poročajo o dobri zasedenosti v poletnih mestih, tako da nekega neposrednega, bi rekel, vpliva na same rezervacije ni. Ostajajo pa seveda določeni občutki, ki pa mogoče včasih niso najboljši, ne? In pa če jih lahko morda uvrstimo v nek tip občutkov, podoben tudi zelenim zimam na smučiščih in tako naprej, pač narava vpliva definitivno na obisk. V večini primerov v Sloveniji seveda pozitivno, ker imamo izjemno lepo naravo, so pa taki dogodki, mogoče pa tudi tiste izjeme, ki pa včasih kaj potegnejo tudi v negativno smer. Ne? Še bolj pa kaže to na pravilnost meritve slovenskega turizma v trajnostno smer in mislim, da moramo vsi z našim vedenjem, z našim obnašanjem čim bolj spoštovati naravo in okolje, v katerem živimo in delamo in tudi na ta način prispevati k uspešnosti poslovanja panoge.
V preteklem letu smo bili soočeni z izjemno inflacijo. Kako se je to odražalo v rasti cen gostinskih in turističnih storitev? Omenili ste, da so stroški bistveno višji in pa kako konkurenčni so slovenski obrati zaradi vseh teh podražitev z sosednjimi na Hrvaškem in drugih destinacijah?
Ja, glede na dobre prodajne številke, mislim, da konkurenčnost absolutno je. Bolj je izziv, s katerim se spopadajo podjetja, ta, da enostavno vsega obsega podražitev vhodnih cen ne morejo prenesti na prodajne cene, zato ker slejko prej same prodajne cene seveda omejuje trg in ne morete kar prosto pač dražiti, ne, ker tega potem od neke točke naprej trg ne prenese. Zato je zdaj izziv za podjetja ta, kako ob višjih cenah nekako zagotavljati seveda tudi ustrezne prihodke, ker na nivoju zasedenosti, če je ta zelo dobra, to enostavno fizično ne gre več, a pa ne gre več precej še naprej, tako da je treba seveda s cenami reagirati, ampak kot rečeno, pač treba upoštevati tako primerjavo cen na sami destinaciji, kot tudi sosednjimi destinacijami, sosednjimi državami in to je kar vsakodnevni izziv, no, za podjetja. Zdaj, glede na to, da prihodki rastejo, je mogoče ta stroškovna plat bila videti pač obvladovana, no, ampak dejansko so podražitve bile visoke in se podjetja res dnevno srečujejo z vprašanji, kako nastavljati prodajne cene in pa seveda zagotavljati absolutno tudi ustrezan nivo storitev, ne, se brez tega tako ne gre. Seveda tukaj ne moramo mimo vprašanja kadrov v turizmu, zdaj glede na to, kako smo prej že omenili, da so se plače kar pomembno zvišale, nam člani poročajo o nekoliko omiljenih izzivih na področju pridobivanja kadrov, seveda pa to nekako ne pomeni, da teh izzivov ni več. Nasprotno to mislimo, da bo tudi v naslednjih letih eden glavnih poudarkov pri poslovanju turističnih podjetij.
Ja, s kadrovskimi težavami se turizem že nekaj časa sooča. Zdaj omenili ste, da na eni strani podjetja to probajo reševati z dvigovanjem plač, tudi regresa. So bili pripravljeni tudi kakšni sistemski ukrepi in morda kaj v načrtu v prihodnje?
Sistemski ukrepi so praktično na nivoju kolektivne pogodbe panožne, kjer še vedno potekajo razgovori s panožnim sindikatom, drugače pa podjetja pač sama spopadajo z tem vprašanjem, pa seveda ne govorim samo o podjetjih v Sloveniji, da ne so tega, ampak je kadrovski manko ali pa kadrovski izzivi so pač prisotni praktično v vseh turističnih evropskih državah, mogoče še bolj kot v Sloveniji. Dejstvo pa seveda je, ne, da popolnjevanje ekip je vprašanje, ki se ga podjetja dejansko zelo poglobljeno lotevajo. Seveda najprej skušajo pridobiti zadostno število ali pa potrebno število zaposlenih na domačem, torej v Sloveniji, tako preko zaposlitev kot tudi preko dela študentov, upokojencev, praks in tako naprej. In tiska zmanjka se pa ozirajo potem po zaposlitvah iz tujine, o zaposlovanju tujcev govorimo. Tukaj pa opozarjamo, mislim, da že 3 leta, da so postopki samega zaposlovanja absolutno predolgi. To, da podjetja tudi več kot pol leta čakajo na ureditev vseh papirjev, je nesprejemljivo. Se pa zdaj napovedujejo po informacijah ministrstva določene pospešitve teh postopkov, ki si jih res podjetja izjemno želijo, ker bi jim to omogočalo bolj konkurenčno delovanje na zahtevnem evropskem turističnem trgu.
Pa morda za konec vprašanje še o strukturi gostov. Marsikaj se je v svetu spremenilo v zadnjih letih. Kaj pa gostje, ki prihajajo k nam, kdo prevladuje?
Zanimivo je, da se je praktično zelo hitro po zaključku epidemije COVID-a vrnila ta struktura nočitev v slovenskem turizmu, približno 3/4 tujih in 1/4 domačih slovenskih. Zdaj med tujimi prevladujejo obiskovalci iz okoliških držav ali pa iz regije, če tako rečemo, se pravi Nemčija, Avstrija, Italija, pa vzhodni del srednje Evrope, se pravi Češka, Madžarska, Poljska, pa v določenih delih leta tudi Hrvaška, Srbija. Kar nas zelo veseli, je pa to, da so sploh v mednarodnih destinacijah zelo nekako na dobri poti tudi številke gostov iz drugih držav, od Britanije do Španije, Francije in pa tudi to sploh v Ljubljani so zelo zadovoljni z obiskom Američanov. Ker pa izostaja, pa v bistvu tudi ne samo v Sloveniji, ampak v celi Evropi so pa gostje iz azijskih trgov. Ta, bi rekel, izostane, ker pa to počasno vračanje je bilo napovedovano že takoj na začetku COVID-a in se zdaj uresničuje, tukaj pa bistvena razlika proti prej. So pa pač če goste iz oddaljenih azijskih trgov več kot nadomestili regionalni gosti, ampak vsi nekako računamo, da se bo v doglednem času zgodilo tudi to, da bojo hodili gostje pač tudi iz Azije nazaj in tudi prispevali k tej pestrosti nacionalni obiskovalcev Slovenije, ki je nekako specifična za nas in tudi se veselimo že vnaprej.